Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երրորդն ավելորդ է, Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը ապագա կառավարությունում երրորդ ուժի մասնակցության մասին հարց չի քննարկում։
Այս պահին չունենք նման օրակարգ։
Ընդդիմադիր ելքը հայտարարում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ իրենց պայքարը կլինի ոչ թե ելույթների, այլ գործողությունների շարժում։
Հնարավորն է քիչ խոսքեր եւ հնարավորն է շատ գործողություններ։
Կոնդի ամառանոցը սեփականության իրավունքով տրվեց Սերժ Սարգսյանին։ Լեռնային Ղարաբաղում ականի պայթունից զոհվել են միջազգային կազմակերպության 3 աշխատակիցներ, կան նաեւ վիրավորներ։ Միջազգային թեմաներս բրիտանական ոստիկանության սկրիպալներին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են տանը։ Այսօր թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղում 3 սակրավոր է զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել, երբ նրանց մեքենան պայթել է ականի վրա Մարտակերտի հարևանությամբ գտնվող Չեզոք գոտում։ Ականազերծման աշխատանքներն իրականացնում էր Հալոթրաստ միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը։ Զոհերն ու վիրավորները եղել են Ստեփանակերտի բնակիչներ, մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանը հետևելով արևմտյան տասնյակ երկրների օրինակին այսօր հայտարարել է 1 ռուս դիվանագետի արտաքսելու մասին։ Արտգործնախարարությունը դատապարտում է քիմիական զենքի կիրառումը Միացյալ Թագավորության տարածքում եւ կիսում այս հարցում Մեծ Բրիտանիայի եւ միջազգային հանրության դիրքորոշումը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, ըստ որի Շվեյցարիայի դեսպանատանը Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող դիվանագետին 1 շաբաթ ժամանակ է տրվում Վրաստանի տարածքը լքելու համար։ Ավելի վաղ ռուս դիվանագետներին արտաքսելու որոշումը էին կայացրել ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ, նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման համար մեղադրելով Ռուսաստանին։ Այսօր բրիտանացի բժիշկները հայտարարել են, թե 3 շաբաթ առաջ թունավորված Սկրիպալի դստեր Յուլիայի առողջական վիճակը շատ արագ բարելավում է, մինչդեռ հայրը շարունակում է մնալ կայուն ծանր վիճակում։ Թեմայի մյուս մանրամասները ծրագրում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Բաքվում աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ նշել է, որ Բաքուն Թեհրանի հետ մշտական խորհրդակցությունների անցկացնում անվտանգության ոլորտում։ Ռոհանի Ադրբեջան կատարած երկօրյայից ընթացքում կողմերը մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում աստարարեշտ երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ, որը թույլ կտա միավորել Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի երկաթուղային ճանապարհները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնել է Անկարա, որտեղ հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ու պաշտպանության նախարար Նուրեթին Ջանիկլին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են տարածաշրջանի անվտանգությունը, ռազմական համագործակցության ընդլայնմանն ու համատեղ զորավարժություններին վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգներում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից շաբաթներ առաջ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալը բարբերաբար շփվել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցներից մեկի հետ, պնդում են լրատվամիջոցները, վկայաբերելով գործը քննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի կողմից դատարան ուղարկված փաստաթղթերը։ Քննությունն առայժմ անուններ չի բացահայտում, սակայն ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, թե Թրամփի նախընտրական շտաբի բարձրաստիճան պաշտոնյան բարբերական շփումների մեջ է եղել Կոնստանտին Կիլիմնիկի հետ, ով ժամանակին լոբիստական գործունեություն էր ծավալում Ուկրաինայի նախկին նախագահ Ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ նրա ռեգիոնների կուսակցության համար։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Հյուսիսային եւ հարավային Կորեաների առաջնորդները համաձայնել են ապրիլի 27-ին հանդիպել երկու երկրների սահմանին գտնվող Փանմուջյան գյուղում։ Սա երկու պետությունների ղեկավարների երրորդ հանդիպումն է 1950-ականների կորեական պատերազմից ի վեր, որը կարող է նպաստել Փխանյանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունների կարգավորմանը։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը անակնկալ այցով մեկնել էր Պեկին, մայիսին վերջին էլ ակնկալվում է, որ կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Երեկ անդրադառնալով այս հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է. «Չնայած սպասվող բանակցություններին, Փխանյանի դեմ խիստ պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ»։ Նոբելյան մրցանակի ամենաերիտասարդ դափնեկիր Մալալա Յուսաֆզային վերադարձել է Պակիստան առաջին անգամ 2012 թվականից ի վեր, երբ հարձակման էր ենթարկվել թալիբների կողմից եւ գլխից հրազենային վերաբերվամբ Մեծ Բրիտանիա տեղափոխվել։ Հավատս չի գալիս, որ հայրենիքում եմ, ասել է նա վարչապետ Շահիդ Խաքան Աբասիի հետ հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել են երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Մալալան 11 տարեկանից սոցիալական ցանցերում քննադատում էր թալիբներին եւ պահանջում կրթության իրավունք տալ աղջիկներին, ինչի համար էլ հայտնվել էր ահաբեկչական խմբավորման թիրախում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Լուսին հեղինեն շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ընդդիմադիր ելգդաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը որոշ փակագծեր է բացում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ, իրենց փողոցային պայքարի մասին հայտարարելով, թե չեն բացառում անգամ Բաղրամյան պողոտան փակելու հնարավորությունը։ Փաշինյանին միացած մի խումբ ընդդիմադիրների այս պլանները իշխող կուսակցությունում բլեֆ են անվանում եւ հիշեցնում, որ ժողովուրդը իշխանության ղեկը վստահել է հենց Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ուժին։ Մի շարք ընդդիմադիրներ, սակայն, չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դուք կարծում եք, եթե ժողովուրդը հավաքվեց այդ քրիտիկական անհրաժեշտ զանգվածը, է, եթե հավաքվում է այդ կամ արտահայտում, ինչպես դուք եք նշում, ձևավորվում է, դա իսկապես տիպելու է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը…
Այո, ես արդեն ասացի, որ մենք իրազեկել ենք Երևանի քաղաքապետարան, որ պետք է երթեր անցկացնենք, ցույցեր անցկացնենք եւ քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ կարող են լինել, որոնք ֆիզիկապես հնարավորություն չտան այդ գործողությունները իրականացնել հանրապետական մեծամասնությանը։ Այդ թվում կարող են ուղղակի այդ համակարգի գործունեությունը կաթվածահար անել, ոչ թե բռնությամբ։ Ես արդեն ասացի,
որ համակարգի հանրապետական
ընդհանրապես այն համակարգի, որը ցանկանում է այդ գործողությունները իրականացնել իրենց ներկայությամբ, ուղղակի որևէ տեղ կանգնած լինելով,
օրինակ Բաղրամյան փողոցը փակելով,
օրինակ,
եւ պատգամավորները հնարավորություն ունենան գալ այդ օրը
ընդունչի մի սցենար, որը կարող է լինել։ Այո, եթե նույնիսկ 500 հոգի լինի, մենք որոշակի մեր կամարտահայտության, մեր այդ 500 հոգու կամարտահայտությանը ի ցույց դնելու, բարձրացնելու ուղղված գործողություններ կանենք։ Այս շարժումը չի կարող լինել ուղղակի ելույթների շարժում, սա կլինի գործողությունների
շարժում։ Թեկուս փոքրատիվ, եթե
այո, թեկուս փոքրատիվ, թեկուս մի հոգով, թեկուս եւ այն ինչ որ մենք անելու ենք, դա սկզբից միջև վերջ լինելու է գործողություն։ Հնարավորինս քիչ խոսքեր եւ հնարավորինս շատ գործողություններ, որովհետեւ ես մտածում եմ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում Սերժ Սարգսյանի մասին հնարավոր ամեն ինչ ասել եմ, հնարավոր ամեն ինչ, իհարկե նոր ասելիքներ էլ կան, այդ ասելիքները կարող են, որոնք նույնպես կարևոր են, բայց ես ուզում եմ արձանագրենք հետևյալ իրողությունը, որ պրոցեսը կանգնեցնելու համար մեզ պետք է բազմահազար մարդկանց ներկայություն, այդ մարդկանց ներկայության հարթակը մենք կստեղծենք, մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք, որ պրոցեսի նկատմամբ որոշակի վստահություն ձևավորվի, որոշակի հույս ձևավորվի, որոշակի հավատ ձևավորվի, եւ ամեն ինչ կանենք, եւ ես հիմա ուզում եմ հույս հայտնեմ եւ հավատամ, որ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց կամքը կարտահայտեն։ Հիմա շատ հարցնում են, ասում են Սերժ Սարգսյանին չընտրեն, ուրիշին կընտրեն։ Արդեն արձանագրեցինք, որոշ տեխնացու չկա։ Եվ եթե հնարավոր, մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում կասեցնելու մասին, եւ եթե դա հնարավոր լինի անել, առաջ կգա ժողովրդի տեխնացուին վարչապետի որպես վարչապետ ընտրելու հարցը։ Եթե երկրորդ անգամ ազգային ժողովը, օրինակ, չկարողանա վարչապետ ընտրել, դրանից հետո օրենքի ուժով պիտի տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այսինքն սա սահմանադրությամբ գրված է, ոչ թե ինչ-որ որոշում պետք է ընդունվի, օրենք պետք է ընդունվի։ Եթե երկու անգամ նշանակված ժամկետում ազգային ժողովը չի ընտրում վարչապետ, իրավունքի ուժով ազգային ժողովը արձակվում է եւ նշանակվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։
Պարոն Փաշինյան, քանի որ ասացիք, որ անգամ եթե ձեր ուժերը փոքրաթիվ լինեն, ընդհանուր մինչեւ 500 հոգի մարդ հավաքվի, միևնույնն է այդ գործողությունները ի կատարեն։
Չէ, դրանք չեն լինի նույն գործողությունները, բայց դրանք կլինեն գործողություններ։ Այսինքն այդ գործողությունները ուղված կլինեն բազմահազար քաղաքացիներին մեզ էլի կոչ անելու, էլի պրոցեսի նկատմամբ հույս վստահություն ներշնչելու մեր։
Նկատի ունենք, փորձեք օրինակ փոքրաթիվ ուժերով փողոց փակել, փորձել կանխել քվեարկությունը։
Հարցը երկու մասուն էր, այն ինչ որ հնարավորություն ունենանք անել, այո, կփորձենք անել։ Այո, օրինակ փողոց փակելը, դա քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության կոնկրետ ձև է, որը մեր գործիքակազմում կարող է լինել եւ մեծ հավանականությամբ կլինի։
Դուք նաև հաշվարկել եք, թե ինչ կարող է լինել ոստիկանության կողմից, եթե փորձարվի փակել մի փողոց, որտեղ տեղակայված են եւ ազգային ժողովը, եւ նախագահի նստավայրը, եւ որտեղ պետք է տեղի ունենան բոլոր այդ իրադարձությունները։ Ծրելու, փողոցը բացելու, երթևեկությունը վերականգնելու,
ես արդեն ձեր հարցին
ձերբակալելու, կալանավորելու,
ես արդեն ձեր հարցին պատասխանեցի, եւ իմ կարծիքով իհարկե դրանք ռիսկեր են, որոնք կարող են լինել, բայց իմ գնահատմամբ եւ մեր գնահատմամբ շատ ավելի մեծ ռիսկ է այն, որ Հայաստանի ադրբեջանացումը տեղի ունենա ընդհանրապես առանց որևէ դիմադրության։ Ես դա կհամարեմ վիրավորանք ինքս իմ հասցեին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ինստիտուտի հասցեին։ Սա շատ կարեւոր բան է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ուղիղ նայի Հայաստանի քաղաքացիների աչքերի մեջ եւ նրան խափի եւ ասենք խափեությունը արդեն ուղակի ձևով դարձնի քաղաքական իրականություն եւ գործոն ընտրակաշարքային ընտրությունների վրա հիմնվելով եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չհնչի դիմադրության որևէ ձայն, ինչա թե ինչ որ մեկին կարող են ինչ որ մեկ ասելով ես ինձ նկատի ունեմ, ինչ որ մեկին կարող են ձերբակալել։
Հարգելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Չիշխող Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունն հանրապետականների հետ համակարծիք է, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է երկրի ղեկավարի պաշտոնում այն միակն ու անփոխարինելին։ Մամուլը գրում է, որ Մելիք Ադամյանում նույն նվիրվածությունը չկա դաշնակցության նկատմամբ։ Մի շարք լրատվամիջոցների համաձայն ապրիլի 17-ից հետո կստեղծվի համաձայնության կառավարություն, սակայն կլինեն ոչ թե միայն հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այլ նաև ԲՀԿ-ն եւս շրջանառվող տեղեկությունների հանրապետականի Վաղեմի կոալիցիոն գործընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժին բաժին կհասնի երկու նախարարություն։ Դաշնակցությունում նման սցենարի քննարկման մասին տեղյակ չեն։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ապրիլի վերջին ձևավորվելիք կոալիցիոն կառավարության կազմում ընդգրկվելու հարց Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում այս պահին չկա։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Կուսակցության քաղաքորթի գլխավոր քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ըստ հրապարակի բացառված չէ, որ ապրիլի 17-ից հետո ստեղծվի համաձայնության կառավարություն նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասնակցությամբ։ Նաիրա Զոհրաբյանը պնդեց, այդ հարցով քննարկում էլ չի եղել, իսկ առաջիկայում կարող է լինել։
Ես ասում եմ այն, ինչ կա այսօր։ Ես քաղաքական գործիչ եմ եւ սիրում եմ աշխատել եւ գործ ունենալ բացառապես փաստերի հետ։ Այսօր նման քննարկում չկա եւ ես ինքս անձամբ տեղյակ չեմ, տեղեկատվություն չունեմ, իսկ ես կարծում եմ, որ պետքուսակցության գլխավոր քարտուղարից վստահաբար նման տեղեկատվություն կունենայի, որ վաղը կամ մյուսօրը նախատեսվում է նման քննարկում։ Ուստի այն, ինչ շրջանառվում է մամուլում, ավելին հրապարակում են անուններ, պոստերներ են բաժանում եւ այլն եւ այլն, ես ընդհանրապես ասում եմ այն, ինչ կա այսօր, այդ ամենը ուղղակի լրատվական, ուրեմն էլեգիայի ժանրից է, ոչ ավելի։
Տիկին Զոհրաբյան, իսկ եթե առաջարկ լինի ձեզ, դուք կհամաձայնեք ձեզ մոտ։
Ես իրավասու, ես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ եւ ես կարծեմ դուք շատ անլուրջ կգնահատեիք, եթե ես հիմա կուսակցության անունից ասեի այո կամ ոչ, եւ ընդհանրապես եկեք եթեներով չխոսենք։ Այս պահին մեր օրակարգում, կոնկրետ մեր օրակարգում նման հարց չկա։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով եւս հանրապետականում նաեւ ԲՀԿ-ի մասնակցությամբ համաձայնության կառավարություն ձևավորելու հարցով քննարկում չեն ունեցել, բայց եւ նկատեց, ապագայում ոչինչ չի կարող բացառել։ Կոալիցիայի անդամ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն էլ ասաց. այս պահին նման օրակարգ չունեն։
Դուք հնարավոր չեք համարում, որ հանրապետական կուսակցությունը, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կուսակցության առաջնորդը պայմանավորվածություններ որոշակի ձեռք բերած լինի եւ օրինակ դաշնակցությունը տեղյակ չլինի դրանից։
Կարծում եմ քաղաքական կոռեկտությունը, գործընկերային հարաբերությունները, որ կան կոալիցիայի շրջանակներում, ենթադրում եմ, որ նման պայմանավորվածություններ, նման բանակցումներ վարելուց առաջ յուրաքանչյուր կողմը գոնե գործընկերոջը պիտի տեղեկացնի նման մտադրության մասին։
Խորհրդանի ընդդիմադիր ամենամեծ Ծառուկյան խմբակցության իշխանության մաս դառնալը Համբարձումյանի կարծիքով ոչ թե կուժեղացնի, այլ կթուլացնի իշխանությանը։ Իշխանությունը ուժեղ է, եթե կա ուժեղ ընդդիմություն, հայտարարեց նա, հավելելով, թե նախ ԲՀԿ-ն պետք է հստակեցնի, իրենք ինչպես են պատկերացնում իրենց քաղաքական ուղեկիցը։
Ենթադրում եմ, որ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժը պիտի սպասի, թե ինչ առաջարկ կհնչի, այլ եթե ունեն մոտեցումներ, եթե ունեն նոր քաղաքական դիրքավորմամբ հանդես գալու խնդիր, նաև դրա մասին պիտի բարձրաձայնեն։ Գոնե ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից որևէ, այսպես ասած, ցանկություն այդ առումով չեմ լսել։
Նաիրա Զոհրաբյանը բացառեց, որ ԲՀԿ-ն կարող է հանդես գալ կոալիցիայի մաս դառնալու առաջարկով։
Որպես նորընտիր Գերագույն Մարմնի ղեկավար, կարծում եմ պարոն Համբարձումյանը շատ ծանրաբեռնված լինի սեփական կուսակցական գործերով, եւ չեմ կարծում, որ պիտի գնահատականներ տեսակետներ հնչեցնի, թե ինչ կարող ենք եւ ինչ պիտի անենք մենք, եթե ուրեմն մեր փոխարեն լիներ։ Մեր օրակարգում նման հարց չկա, մենք նման հարց որևէ մեկի հետ չենք քննարկել, ավելի մեր կուսակցության ներսում ոչ երեք, ոչ այսօր նման հարց քննարկվել։
Վարչապետի Թեկնածուի կամ Թեկնածուների շուրջ քննարկումներն ամենայն հավանականությամբ խորհրդանուն կսկսվեն ապրիլի 17-ին։ Կառավարությունը ապրիլի 9-ից ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնող սահմանադրության փոփոխությունների համաձայն կազմավորվելու է վարչապետի նշանակումից հետո 15-օրյա ժամկետում։ Լինելով ընդդիմադիր խմբակցություն, Ծառուկյան Դաշինքի որոշ պատգամավորներ այս օրերին հայտարարում են, թե դեմ չեն լինի, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը նաև որպես վարչապետ։ Պատգամավոր Մելիք Մանուկյան նորինակ լրագրողների հետ զրույցում չէր թաքցրել կողմը Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալուն նրա կարծիքով Սարգսյանը հրաշալի ղեկավար է։ Ծառուկյան Դաշինքը հիշեցնա միջխող կոալիցիայի առաջադրած նախագահի Թեկնածու Արմեն Սարգսյանին կողմ քվյարկելու որոշում էր ընդունել։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով վարչապետի Թեկնածության հարց չեն քննարկել, ասած քննարկումն իմաստ կունենա այն ժամանակ, երբ ՀՀԿ-ն կառաջադրի իր Թեկնածուին։
Ձեր խմբակցությունում կան պատգամավորներ, որոնք կողմ են արտահայտվում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությանը, կարծիք հայտնելով, որ նա հրաշալի ղեկավար է, որ նա կուտակած փորձ ունի, առանձին պատգամավորներ արդեն հայտնում են նման կարծիքներ, դա չի կարող գերակշռող լինել հետագա որոշման համար։
Անկեղծ ասած, չգիտեմ ում մասին եք դուք խոսում, բայց ես մեկ բան կարող եմ ասել, որ մեր խմբակցությունում լինելու է միատեսակ քվեարկություն, անկախ նրանից, թե ով անձնական ինչ ցանկություն եւ ինչ մղում ունի։ Կուսակցությունը բեսեդկա չէ, որ նման կարեւորագույն հարցերի վերաբերյալ ով ինչպես ուզենա քվեարկի։
Տիկին Զորաբյան, բայց շատ քվեարկություններ եղել են, որտեղ դուք ազատ եք թողել այդ դեպքում։
Ես պատասխանել ուստի նշեցի նման կարեւորագույն եւ սկզբունքային հարցի վերաբերյալ։
Սերժ Սարգսյանը վարչապետ դառնալու դեպքում ոչ միայն Չիլիքի Բաղրամյան 26, այլ նաև սա արդեն անկախ վարչապետ դառնալու հանգամանքից Չիլիքի նաև Կոնդիի առանձնատունը, որտեղ բնակվում էր նախագահական ժամկետի ընթացքում։ Կառավարությունն այն անհատույց նվիրեց նրան։ Նախկինում պետության, իսկ այժմ արդեն Սերժ Սարգսյանի սեփականությունը հանդիսացող հսկայական այդ տարածքը կարելի է համեմատել մի քանի ֆուտբոլային դաշտի հետ։ Թե ինչ արտոնություններ է ստանալու պաշտոնին հրաժեշտ տվող նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տվող նախագահ Սարգսյանը, կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Շուրջ 10 օր անց, երբ Սերժ Սարգսյանը հեռանա նախագահի պաշտոնից, նրան պետության կողմից բնակարան կտրամադրվի։ Այսօր նման որոշում է կայացվել կառավարության նիստում։ Սարգսյանին սեփականության իրավունքով անհատույց կտրամադրվի այժմ նախագահի աշխատակազմի ենթակայության տակ գտնվող Կոնդի առանձնատների տնտեսության հաշվեկշռում ամրացված 6-րդ մասնաշենքի մեջ մտնող շենքը և շինությունները սպասարկման 1.5 հեկտար տարածքով։ Օրենքի համաձայն Սարգսյանին նաև կտրամադրվի անձնական հատուկ պետական պահպանություն, ինչպես նաև կնշանակվի շուրջ 1 միլիոն դրամ հատուկ կենսաթոշակ, ինչը չի վճարվի այն ժամանակահատվածում, երբ պաշտոնաթող նախագահը զբաղեցնի որևէ ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոն, օրինակ եթե դառնա վարչապետ։ Նախագահի վարչատրության սպասարկման և անվտանգության ապահովման մասին օրենքը նաև սահմանում է. իր ցանկությամբ մինչև 70 տարին լրանալը պաշտոնաթող նախագահը ապահովում է նաև կահավորված գրասենյակով, իսկ ավտոտրանսպորտը տրամադրվում է ցմահ օգտագործման։ Ընդդիմադիր Երկիրցիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է. Աղքատության ու արտագաղթի նման բարձր ցուցանիշների պայմաններում կարիքավոր քաղաքացիներին օգնելու փոխարեն Սերժ Սարգսյանին հանրային միջոցներից բնակարան նվիրելը անթույլատրելի է։
Այս անձը, ով նաև կուտակել է միլիարդավոր դոլարների պարկ մեր հանրությանը, գցել է աղքատության մեջ շուրջ 1 միլիոն մարդ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատ են, բազմամիլիոն քաղաքացիներ այսօր լքել են Հայաստանը, ապա այս պարագայում խոսել ինչ-որ սիմվոլների և պարգևների մասին առնել հանրային միջոցներից բացարձակ անթույլատրելի է, և սա բռնապետին բնորոշ որոշում է, նա ցանկացել է ձեռք բերել այդ գույքը, այդ հողը և սեփականությունը, և այդ ցանկության ներքո նման որոշում է կայացվել։
Երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելիս 2013-ին Սարգսյանը հայտարարագրել է մեկ բնակարան ու Mitsubishi Montero տեսակի ավտոմեքենա։ Նախորդ տարվա օրեր առաջ ներկայացված հայտարարագրի համաձայն էլ Սարգսյանը որևէ նոր շարժական կամ անշարժ գույք չի գնել կամ վաճառել։ Նախագահական երկու ժամկետներից հետո Սերժ Սարգսյանը չունի նաև որևէ թանկարժեք գույք։ Պաշտոնական հայտարարագիրը միայն փաստում է, որ նախորդ տարում Սարգսյանն ունեցել է շուրջ 26 միլիոն դրամի եկամուտ, եւս 108 միլիոն դրամ էլ Հայաստանի նախագահը տրամադրել է որպես փոխառություն։ Ընդդիմադիր գործիչ Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը բնակարանի կարիք չունի, հաշվի առնելով, թե նրա որոշ ենթականեր ինչ միջոցներ ունեն օֆշորային գոտիներում։
Իհարկե, եթե շատ փորփրենք, տեսնում ենք, որ այդ նույն օֆշորներում հենց իրեն սպասարկողներն են հայտնվել, նույն այն Միհրան Պողոսյանը կամ նույն Տիգրան Սարգսյանը, և երբ նայում ենք նաև հանքարդյունաբերության ոլորտի նաև սպասարկվող այդ ձեռնարկությունների նաև գրանցումները, ապա տեսնում ենք, որ այդ բոլոր ձեռնարկությունները գրանցված են նույնպես օֆշորներում, որտեղ հայտնի չեն հիմնական սեփականատերերը։
Պաշտոնաթողությունից հետո հատուկ կենսաթոշակով, բնակարանով և օրենքով նախատեսված այլ միջոցներով են ապահովել նախորդ նախագահները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սակայն ապրիլի 9-ից հետո, երբ Հայաստանը լիովին անցում կատարի խորհրդարանական կառավարման համակարգի, օրենսդրական նոր փոփոխությունների համաձայն ապագա պաշտոնաթող նախագահներին արդեն բնակարաններ չեն տրամադրվի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով մահացել են ականազերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպության 3 աշխատակիցներ, 2 հոգի էլ վիրավորվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի տեղանքում։ Halo Trust միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունը, որը ֆինանսավորվում է հիմնականում ամերիկյան միջոցներից, իր գործունեության 18 տարվա ընթացքում դեռևս ավարտին չի հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ականազերծումը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի տեղանքում այսօր առավոտյան ականի վրա պայթյունի հետևանքով զոհվել են Halo Trust ամերիկյան կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակի 3 սակրավորները՝ Պավել Ակոպովը, Սամսոն Ավանեսյանը և Մարատ Պետրոսյանը։ Եվս 2-ը վիրավորվել են։ Վիրավորված 2 երիտասարդ սակրավորներին այսօր վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում։ Հիվանդանոցի բժշկական համակարգող Արև Հատալեքսանյանն ազատությանը փոխանցեց։ 31-ամյա Գարիկ Հայրյանի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Բժիշկները հեռացրել են նրա զույգ ստորին վերջույթները, ունի բազմակի տրավմաներ, 3-րդ ու 4-րդ աստիճանի հեմորագիկ շոկ։ Հայրյանը այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Մեկի կյանքին սպառնալիք չկա, իսկ երկրորդի վիճակը ծայրահեղ ծանր, քանի որ ինքը հեմորագիկ շոկ 3-րդ 4-րդ աստիճանում է, պոլիտրավմայով իր մոտ ամպուտացիա է կատարվել, տրավմաց, այո, Հայրյան Գարիկի մասին եմ ասում։ Իր բժիշկները հիմա հետիրահատական բոլոր հետազոտությունները շարունակում են անում։
Մյուս վիրավորի 44-ամյա Արամ Մկրչյանի մոտ առկա է եղել ներքին արյունահոսություն, փայծաղի պատրվածք։ Վիրահատությունից հետո նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Դեռ հետ վիրահատական բոլոր հետազոտությունները շարունակվում են ընթանալ։
Ղարաբաղում արդեն 18 տարի ականազերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպության հաղորդակցման տնօրեն Փոլ Մքենը ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրեց. Դեպքը տեղի է ունեցել տեղի ժամանակով առավոտյան 8:15-ին, երբ սակրավորները ավտոմեքենայով մեքենայով փորձելենականապատված տարածքում զննություն կատարել։ Մքենը հայտնում է նաև, որ կազմակերպությունն ակտիվորեն աշխատում է տեղի իրավապահների եւ իշխանությունների հետ եւ հրավիրվել է անկախ հետաքննողների տեղի ունեցածը բացահայտելու համար։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հալոթրաստի գործադիր տնօրենը։ Ողջ աշխարհում ամեն օր կազմակերպության ավելի քան 8000 աշխատակից գնում է աշխատանքի այնպիսի վայրեր, որտեղ որևէ այլանց չի կարող ոտք դնել եւ այս դժբախտ պատահարը լավագույնս ցույց է տալիս բոլոր այն վտանգները, որոնց առնչվում են նրանք։ Սա ցույց է տալիս նաև այն, թե որքան կարևոր է մեր աշխատանքը։ Մեր աշխատակիցները զոհվել են այն պահին, երբ փորձում էին հողը անվտանգ դարձնել Ղարաբաղի ժողովրդի համար, հայտարարել է Ջեյմս Քովենը։ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության խոսնակ Իմ Գաբրիելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կատարվածի վերաբերյալ նյութեր են նախապատրաստվում։
Դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում, համապատասխան փորձակնություններ մշակվելուց հետո դրանց եզրակացնելու հիման վրա կընդունվի դատավարական որոշում։ Առաջին մեջ կնկարենք ասել։
Հալոթրաստը 2000 թվականից Ղարաբաղում ականաձերծման աշխատանքներ է իրականացնում։ Կազմակերպության կայքեջի տվյալներով Հալոթրաստը Ղարաբաղում քաղաքացիական կազմակերպությունների շարքում ամենամեծ գործատուն է, ունի 140 աշխատակից։ Ականաձերծումը թույլ է տվել ոչ միայն մաքրել այդ տարածքները, այլև այդտեղ ենթակառուցվածքներ կառուցել՝ տներ, դպրոցներ, ճանապարհներ եւ այլն, նշվում է կազմակերպության էջում։ Նայիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ողոքի երթ են անցկացրել տաքսու վարորդներն, ովքեր պահանջում են հանդիպել կառավարության ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հետ։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ կառավարությունը թալանում է իրենց վաստակած գումարներով, հասցնում են վճարել հարկերն ու տուգանքները և արդյունքում ոչինչ չեն վաստակում։ Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Մի քանի տասնյակ անհատ տաքսու վարորդներ այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի էին դուրս եկել, վարչապետ Կարեն Կարապետյանից պահանջելով հանդիպել իրենց հետ և լուծում տալ իրենց խնդիրներին։ Վարորդները դժգոհում են լիցենզավորման կարգից, երթևեկության կանոնների խախտման, բարձր տուգանքներից, հայտարարելով, թե կառավարությունն իրենց թալանում է։
Մենք սաղին հացի փողի հարց ենք լուծում ստե։ Ավելավա կանչեք վարչապետը թողա։
Կառավարությունից մարդ մոտենա մեր ձայնը լսելու։
Անհատ տաքսու վարորդները բողոքեցին նաև GG և Yandex online տաքսի ծառայությունների դեմ, հայտարարելով, թե վերջիններս լիցենզավորված չեն, հարկեր չեն մուծում, արդյունքում ավելի մաչելի ծառայություն են մատուցում և մրցակցային անհավասար պայմաններ ստեղծում։
Նստ պատվորությունը, որ ցուր GG-ն ու Yandex-ը պետական հովանավորություն ունեն իրան, որ սենց անօրինական իրան գործում են, դա չէ շատ հեշտ կարելի է մեխանիզմներ մշակել իրաց հարկային դաշտերը։
Սա նույն հարցով են ստեղ։ Արդքերա կուտակված ամեն մեկի վրա 1 միլիոն, 2 միլիոն, դրա հարցես 2 տարիա չեն լուծում։
Արդքերը խախտումներից են կուտակվել։
Իրաց խախտումներից օրենքը սխալ գրելուց։ Եթե մի մարդ 3 ամիս չի մուծում, սպասում են դառնա 2 միլիոն, նոր հետո նամակ են ուղարկում, որ 2 միլիոն պարտքունես, 3 ամիս հետո ուղարկի թող մարդու գործունեությունը կասեցնեմ, ոչ թե 2 միլիոն սպասեն նոր հետո նոր։
Online հարթակում մրցակցությանը դիմանալու համար բողոքող վարորդները նույնպես նոր հավելված են ստեղծել, անվանելով այն տաքսի վարչապետ։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի անդամ անհատ տաքսու վարորդ Վահե Պետրոսյանի խոսքով, այդպիսով իրենց բողոքն են արտահայտում ներկա եւ նախկին վարչապետերի դեմ։
Փորձելու ենք լայն այս զանգվածային միջոցներով տարածել, որ հակա վարչապետի ասա։ Սա այս պահին մոտեցումը որպես դավաճանական վարչապետերի կողմից դավաճանական մոտեցում ունեցող քաղաքականության դեմ է այդ անվանումը դրվել, հա։
Վարչապետի փոխարեն, սակայն, վարորդներին ընդունեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։ 40 րոպե փակ քննարկումից հետո վարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանը լրագրողներին փոխանցեց որոշումը։ Հերթական նամակը կգրեն եւ կներկայացնեն արդեն նոր վարչապետին։
Հիմա թողնում ենք ակցիան, գրավորելի կներկայացնենք, պարզապես որ փոփոխություն է, նոր վարչապետ պիտի նշանակվի, չէ՞։ Էլի նորից հույսով գնանք, մտածենք, թե նոր վարչապետը արդեն լուծում կտա, թե չէ։ Վախտի բանը
ամեն գրելուց, որ մի պատասխան ենք ստացել եւ շատ քիչ է բավարարել, հա, այսինքն քիսով չափ կամ ավելի քիչ է բավարարել մեզ գրված մեր ուրեմն պահանջների պատասխանները։ Այս նոր կոնկրետ պահանջներից ու ընթացքից ես մի հույսեր ունեմ, մեծ հույսեր եմ փափագում, փորձենք ավելի ճիշտ խմբագրել, ավելի ճիշտ նկարագրել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի բուրըն քննարկումների տեղիք տված թեմայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահներն ի վերջո որոշեցին ստուգել 19-ամյա Ասիա Խաչատրյանի պատմությունը, որը ցնցել էր հանրությանը։ Երևանից Ստեփանակերտ տեղափոխված աղջիկը պատմել է, թե ինչպես է այդ թվում ֆիզիկական բռնությունների ենթարկվել Ստեփանակերտի ոստիկանական բաժանմունքում, որտեղ իրեն բերման է ենթարկել, ինչպես պնդում է, կապույտ գույնի մազերի ու փողոցում ծխելու համար։ Ի պաշտպանություն Ասիայի այսօր բողոքի երթը անցկացվել Երևանում, որի մասնակիցները քայլել են դեպի համայն հայությանը և ոչ միայն Արցախ կանչող Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցչության շենքի մոտ։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևել երթին։
Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է ընթանում 19-ամյա Ասիա Խաչատրյանի հայտարարության հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Երևանի բնակիչ Խաչատրյանը օրերս հայտարարել էր, թե փետրվարի 1-ից 3-ը հետապնդման է ենթարկվել Ստեփանակերտի ոստիկանների կողմից։ Վերջիններս ներխուժել են իր բնակարան առանց որևէ պատճառաբանության։ Բերման ենթարկել ոստիկանություն, այնտեղ բռնություն կիրառել իր նկատմամբ ծաղրել կապույտ մազերի ու ծխելու համար, ինչպես նաև սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցրել։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Ֆելիքս Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Ոստիկանության ծառայողներ բացատրություններ են ներկայացրել։ Հարությունյանի խոսքով իրենց նախաձեռնությամբ պարզաբանումներ են տվել նաև դեպքի ականատես քաղաքացիները։ Խաչատրյանը դեպքի արդիվ դիմել էր հայաստանյան իրավապահներին։ Ոստիկանության լրատվության վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ծանուցում ուղարկելուց հետո Խաչատրյանը այսօր ներկայացել է ոստիկանություն, այլ մանրամասներ չփոխանցեցին։ Մինչ իրավապահները քննում են դեպքը, այսօր Երևանում մի խումբ քաղաքացիների պաշտպանություն Ասիա Խաչատրյանի, «Ես չեմ ծխում, բայց սա նաև իմ խնդիրն է» կանայք ընդդեմ ռեժիմի եւ այլ պաստառներով երթով քայլեցին դեպի Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցչություն։
Դատապարտում ենք եւ մտահոգություն ենք հայտնում բռնությունների կնոջ նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի, մարդու արտաքին տեսքի համար խտրական վերաբերմունքի եւ մյուս մտահոգող այդ ակտերի հետ կապված։
Անկախ մարդու անձի և իր գործունեությունից, կերպարից և այլնից որով է իրավական նորմ պետք է իր հանդեպ չխախտվի մանավանդ իրավապահ մարմինների կողմից։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, եթե խախտվել են մարդու իրավունքները, ապա իրավապաշտպաններն իրենց մտահոգությունը ևս պետք է բարձրաձայնեն։
Շատ քննարկվեց հարցը հայաստանցի Ղարաբաղցի, ինձ համար դա ընդունելի չի, վատ ոստիկանը Հայաստանում, Աֆրիկայում, Արցախում եւ մնացած բոլոր տեղերում, լավ ոստիկանը բոլոր տեղերում։ Սա քննարկելու հարց չի, սա իրարից բաժանելու հարց չի, սա ընդհանրապես խնդիրը բարձրաձայնելու հարց է։ Եվ շատ վատ են վերաբերում, երբ չեն ուզում ընդունել իրենց սխալը։ Պետք է ընդունեն, որ այո, խնդիրներ կան նաև Արցախում, նաև Հայաստանում եւ մնացած բոլոր վայրերում։ Հետեւաբար պետք է ընդունել այդ սխալը եւ պայքարել այդ սխալների դեմ։ Կան ոստիկանություն եւ պարկեշտ մարդիկ եւ ոչ պարկեշտ, ու դա տարածքի հետ ոչ մի կապ չունի։
Միջադեպը, որը տեղի էր ունեցել Ասիա Խաչատրյանի հետ, համակարգային խնդիր է, կարծում են ակցիայի մասնակիցները։
Կնատյաց հայր իշխանական դրսևորումներն են, հա, որպես համակարգային խնդիր։ Այսինքն ստացվում է, որ կինը Հայաստանում ունի որոշակի դերեր, եւ եթե այդ դերի դուրս է գալիս եւ ինքնահարտահայտվում է այդ նորմերի ցանդին, ստացվում է, որ ինքը պատժվում է։ Ես Երևանի կենտրոնում էլ եղել եմ, որ քայլել եմ եւ սեռական ոտնձգության եմ ենթարկվել, հա, եւ կապ չունի ժամը քանիսին եմ քայլել եղել, որ դա պատահելա ցերեկվա ժամին, այսինքն կանայք ընդհանրապես ապահովագրված չեն բռնությունից եւ նման վերաբերմունքից։ Ես այսօր էստեղ եմ ու վերարտադրելու եմ այն ամենը, ինչ որ Ասիան է արել, որպեսզի ցույց տամ, որ ինքը մենակ չի եւ որովհետեւ մենք փորձում ենք կոտրել այդ ռեժիմը, այդ համակարգը, որում որ ստիպողաբար ապրում ենք։
Սա այն խնդիրն է, որի մասին պետք է հնարավորինս բարձրաձայնել եւ հաճախ խոսել, հիշելով, որ յուրաքանչյուրի ազատությունն ու արժանապատվությունը որևէ մեկի կողմից եւ հատկապես պետության կողմից երբեւե որևէ անօրինաչափ սահմանափակման չեն կարող ենթարկվել։
Երթն ավարտվեց Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցչության շենքի առջև, որտեղից որևէ ներկայացուցիչ չհանդիպեց ակցիայի մասնակիցների հետ։ Վերջիններս իրենց պաստառները փակցրին շենքի դարպասներին եւ հեռացան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում, որտեղ հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են բնակվել տնակային ավաններում եւ հանրակացարաններում, սեփականության իրավունքով հողատարած կստանան հարցի հրատապությունը ստիպել էր միավորվել երբեմնի կոշտ հակառակորդներին Վանաձորի ավական ու անդամներին, ովքեր այսօր միաձայն կողմ են քվեարկել այս նախաձեռնությանը։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է շարունակում։
Վանաձորի ավականին այսօր արտահերտ նիստում միաձայն դեմ քվյարկես տնակների բնակիչներին սեփականության իրավունքով հողատարած քատկացնելու հարցին։ Հարց նորակարգում ընդգրկվել էր, ով եթե ոչ մենք, ոչ դու քաղաքացիական նախաձեռնության ջանքերով։ Նախաձեռնության անդամները երկու ամիս շարունակ ուսումնասիրություններ են կատարել տնակային ավաններում եւ հանրակացարաններում, հավաքել ստորագրությունների անհրաժեշտ թվաքանակը, հարցն ընդգրկել ավականու օրակարգում եւ հանդես են եկել խնդրի լուծման առաջարկությամբ։ Նախաձեռնության անդամ Գևորգ Քոթանջյան նասած լուծումներից մեկը հետևյալներ բնակիչներին հատկացնել Վանաձոր համայնքի սեփականությունը հանդիսացող չբնակեցված բնակարանները կամ որպես բնակմակերես սեփականության իրավունքով նվիրաբերել այն տարածքները, որտեղ բնակվում են։ Երկար քննարկումից հետո քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ինչպես նաև ավականու հանրապետական անդամներն առաջարկեցին մասնագիտական հանձնաժողով կազմել եւ ուսումնասիրել հարցը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Այծեմ Նիկոհանյանն իր հերթին առաջարկեց առանձին-առանձին ուսումնասիրել տնակներում ապրողների խնդիրը։ Համամիտ էր նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը, ով ողջունեց քաղաքացիական նախաձեռնությանը հարցը բարձրացնելու համար։
Գործ ընկերներից հետ համաձայն լինելով հասկանում ենք, որ խնդիրը շատ բարդ է, բազմակողմանի է եւ բոլոր կողմերից կան փաստարկներ, հիմնավորումներ եւ այս հարցին ցենց մի հատ քվյարկությամբ լուծում դժվար թե կարողանանք գտնել։ Մենք եւս փոխում ենք ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, որը հատարած ուսումնասիրի բոլոր խնդիրները յուրաքանչյուրի դեպքում իրեն համապատասխան ինչ-որ լուծում առաջարկելով։
Մենք կազմենք խումբ, որը առանձին առանձին ամեն տնակ մտնի, բոլորի վիճակը տեսնի, կազմի, չափագրի, իրենց կարծիքը նկատի ունենա, ու նոր այս հարցը դերվի այս քննության։
5 կետից բաղկացած առաջարկին ավականու անդամները միաձայն դեմ քվյարկեցին։ Փոխարենը միաձայն կողմ քվյարկեցին մեկ այլ հարցի խնդիրն անհատական ուսումնասիրելու համար կազմել հանձնաժողով, որի անդամներ կլինեն ինչպես ավականու անդամներ, մասնագետներ, բնակիչներ, այնպես էլ նախաձեռնության անդամներ։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թեև քաջատեղյակ են խնդրին, բայց որոշեցին ընդառաջ գնալ նախաձեռնության առաջարկին եւ ստեղծել փաստահավաք խումբ։
Ուղղակի նախաձեռնող խմբի ոնց որ գործնեությունը ավելի շատ գնահատելու նպատակով մենք նոր փաստահավաք խումբ ստեղծեցինք, որպեսզի իրոք անհատական մոտեցումներով մարդկանց խնդիրներին կարողանանք լուծում տալ։
Նախաձեռնության անդամ Գևորգ Քոթանջյանն էլ ասում է, թե իրենք հետևողական են լինելու, որպեսզի նոր ստեղծվող հանձնաժողովը ձևական բնույթ չկրի։
Այնպես չի, որ մենք թույլ կտանք, որ այսքանով սահմանափակվի աշխատանքները ու այն կառավարությունը, որ ամեն անգամ հանձնաժողով է ձևավորում, Տիգրան Սարգսյանն է ձևավորեց, որ որևիցե աշխատանքը, մենք թույլ չենք տա։ Մենք ինքներս լինելու ենք ներգրաված այս աշխատանքների մեջ եւ հար գեղաստեղը նաեւ պետք է հանրության միջոցով ճնշում գործադրելով այս խնդրի լուծումը մոտ ապագայում գոնե դրա տեսլականը ստեղծել։
Նիստին ներկա էին նաև տասնյակ բնակիչներ, հանրակացարանի բնակիչների սպասելիքներն այդպես էլ չարթարացան։ Մեզ հետ ծրույցում ասում էին, թե հույս ունեին հստակ պատասխաններ լսել, թե երբ եւ ինչպես է լուծվելու իրենց խնդիրը։ Նրանց կարծիքով իշխանությունները հերթական անգամ իրենց գլխի տակ փափուկ բարձրեցին։
Սոտնիկ Ոստանի օրն ենք ընկել, ասես ջան, գեղ կա, բայց բնակիչ չկա։ Հիմա մենք ու՞մ դիմենք։ Մենք եկել ենք դիմենք մեր թակավորին, մեր թակավորն էլ ասում է պայման չունենք։ Պատասխանը մեր նիստի կդնենք, դիմենք ինչ կա մեր վերջաբանը։ Ոչ մի բան։ Ինձ թվում է ոնց կանք, տենց է կմնանք։
Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանի բնակիչ Օֆիկ Եգանյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ շատերն են սեփական միջոցներով բնակարան գնել եւ հեռացել տնակային ավանից, բայց նոր բնակարան ստանալու հույսով ժամանակ առ ժամանակ որպես տնակային ավանի բնակիչներ վերադառնում են։ Հենց այս պատճառով էլ համամիտ է ավականու անդամների ընդունած որոշման հետ պետք է ուսումնասիրել եւ պարզել, թե ովքեր են իրականում ապրում տնակներում։ 25 տարի շարունակ ժամանակավոր տնակում ապրող կինն ասում է, պատրաստ է անգամ ամեն ամիս վճարել, միայն թե իրեն մատչելի պայմաններով բնակարան տան։
Մենք համաձայն ենք, դուրը լի պատուհանը լի առաջինը, դուր պատուհան բոլ լինի, բանը կանալիզացիան լինի, գոյուղը։ Մենք համաձայն ենք, տենց գնանք, հա, մենք այն մնացածը կանենք, որ դա առաջինը։ Իսկ եթե մեզ ինչ-որ շենքով ապահովեն ու մեզ ոնց որ մենք առնենք այդ շենքը, ամիսը ինչքան որոշեն, որ մենք ամիսի տանենք այդ փողը տանք։ Ինչքան կլինի, ինչքան կորոշենք, քանի տարում։ Մենք դե հենց կոոպերատիվի ձևով տանենք, էդել ենք համաձայն։ Թող տանենք, տանք, մենք ընդքաննա 4 պատ ունենանք։
Բանաձորում ավելի քան 600 ընտանիք է ապրում տնակային ավաններում եւ հանրակացարաններում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բանաձոր։
Հայժմել Կեմերովոյի ողբերգական հրդեհի մասին 4 օր անց դեռևս հայտնի չէ զոհերի վերջնական թիվը։ Զոհվածների հարազատները շարունակում են հնչեցնել հարցեր, որոնց պատասխաններն ուշանում են. ինչու գործի չի դրվել օդային տեխնիկան, ինչու հրշեջները ուշ հասան, ինչու ժամանակին չկանխվեց հրդեհը, ուր էին փրկարարներն ու ոստիկանները։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահն առաջին անգամ խոսել է Ռուսաստանը ցնցած այդ ողբերգությունից միայն օրեր անց, իսկ հայտարարվել ռուսաստանցիների ճնշման ներքո հրդեհից 3 օր անց։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Կեմերովա քաղաքի Զիմնիևիշնի առևտրի կենտրոնում մարտի 25-ին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհվել է նաև 2 հայ։
Դա 43 տարեկան
Դմիտրի Գալանինը եւ նրա 10 տարեկան որդին Միխայել Գալանինը, նրանց հուղարկավորությունն այսօր է անցել։ Այս մասին Ազատությանը ասել է Ռուսաստանի հայերի միության Կեմերովա գրասենյակի ղեկավար Գեորգի Անտոնովը, հավելելով, որ Կեմերովը այդ ընտանիքի վաղուց է ապրում։ Նրանց հայրը տեղափոխվել է Վրաստանից, ամուսնացել ռուս կնոջ հետ եւ երեխաների ազգանուններն էլ հայկական չեն։ Անտոնովի խոսքով իրավիճակը Կեմերովա քաղաքում այսօր հանգիստ է, մարդիկ վշտացած են եւ լուր։ Զոհերի պաշտոնական թիվը չի ավելացել 64 մարդ եւ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պնդում է, որ անհայտ կորածանցինք չկան։ Քաղաքի բնակիչներն իրենց ցուցակն են կազմել, որում 70-ից ավելի ազգանուն կա, սակայն զոհերի այլ թվի մասին հավաստի տեղեկություն գոնե այս պահին չկա։ Զոհվածների հարազատներից 3-ը դիմել են դատախազություն, նրանք բողոքում են, որ փրկարարները ամեն ինչ չեն արել իրենց հարազատներին գելու համար, արհեստավոր չեն իրենց գործողություններում, բողոքում են բնակիչները, ուշացումով են եկել, չեն եղել ուղղաթիրներ, որ կարողանային արևտրի կենտրոնի տանիքում գոնե հրդեհը մարել։ Հրդեհից 5 հարազատ կորցրած Իգոր Վաստրիկովն ասում է իր տեսաուղերձում այսօր, որ գուցե չփրկեին այդ ուղղաթիրները իր երեխաներին, բայց գոնե նրանց մարմինները կփրկեին, իսկ հիմա նույնիսկ մարմինները չկան, մարմնի հատվածներն են միայն։
Не было задействовано ни вертолётной техники. Это можно было пожар затушить, да, людей бы уже не спасли. Что они там задохнулись. Ну хотя бы мы получили бы своих близких и смогли бы захоронить.
Ավելի վաղ վշտացած տղամարդը նաև մի տեսագրություն էր տարածել, որում երևում է, որ ի սկզբանե կինոսրահների դռները բաց են, երբ ցուխն արդեն շատ էր, միջանցքում ինչ որ մի տղամարդ այդ դուրը փակել է, որ սպասեմ փրկարարներին, փրկարարները չեն եկել։ Կեմերովա մարզինը անգապետ Աման Տուլեևը դեռ կմնայր պաշտոնում, ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Պուտինը պաշտոնան կանի Տուլեևին միայն 2 ամիս անց, որպեսզի չստացվի, թե պաշտոնանք է արել Կեմերովայի հրդեհի պատճառով։ Հավելեմ, Կեմերովա քաղաքի գլխավոր հրապարակը, որտեղ Լենինի արձանն է եւ որտեղ մարտի 27-ին առավոտից 3-ով բազմամարդ բողոքի հավաք էր, արդեն 2 օր է փակ է, այնտեղ մեծ թվով ոստիկաններ են։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություններն էլ հրդեհից եւ հրդեհից հետո հետեված բողոքի հանրավաքի մասին խոսելիս հայտարարում են, որ ինչ որ ուժեր ընդդիմությունը օգտվելով ողբերգությունից փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Նույնն է հայտարարել նաև Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկո։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին կատարված ողբերգության մեջ մեղադրում է ռուսական կոռուպցիան իշխանություններին, որ ստեղծել են մի ամբողջ նախարարություն, որտեղ 200 000-ից ավելի մարդ է աշխատում, սակայն չեն կարողանում ոչ կանխել հրդեհները, ոչ էլ փրկել մարդկանց այդ հրդեհներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրիտանական ոստիկանությունը նոր հանգամանքներ է պարզել ռուս լրտե Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստերթունավորման գործում։ Քնիչները եկել են այն եզրակացության, որ Սկրիպալներին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են տանը հենց մուտքի մոտ։ Սկոտլանդ Յարդից ստացվող հաղորդագրության համաձայն նյարդապարալիտիկ նյութի ամենաբարձր կոնցենտրացիան հենց այդտեղ է հայտնաբերվել։ Հրաչ Մելքումյանն է մարմասնում։
Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման հետաքննությունից որոշ մանրամասներ են հաղորդվել։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը գտնում է, որ նրվապարալիտիկ թունավոր նյութը Նովիչոկը քսված է եղել Սոլսբերիում գտնվող Սկրիպալի տան դռան բռնակին։ Սկրիպալը եւ նրա աղջիկը թունավոր նյութին առաջին անգամ հպվել են տան մուտքի մոտ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաղորդել է, որ ներվապարալիտիկ նյութի ամենամեծ խտությունը հայտնաբերվել է հենց մուտքի դռանը։ Մասնագետները հետազոտել են Սկրիպալի տունը, տան շրջակայքը, Սոլսբերիի գերեզմանատունը, որտեղ հուղարկավորված են Սերգեյ Սկրիպալի կինը եւ որդին։ Թունավոր նյութի հետքեր են հայտնաբերվել նաեւ Սկրիպալի ավտոմեքենայում ռեստորանում, որտեղ նրանք միասին ճաշել են առևտրի կենտրոնում, որտեղ 66-ամյա Սկրիպալին և նրա 33-ամյա դստերը մարտի 4-ին հայտնաբերել էին անգիտակից վիճակում։ Սոլսբերիի հանրային վայրերում մասնագետների հետազոտությունները շարունակվելու են։ Թունավոր նյութի հայտնաբերված հետքերը չունեն այն խտությունը, չունեն այն վտանգավորության աստիճանը, ինչը նրա տան մոտ է։ Մարտի 4-ին թունավորված Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա դուստրը արդեն 3 շաբաթ գտնվում են հիվանդանոցում։ Նրանց վիճակը մնում է ծանր։ Վերջին լուրերով Յուլիա Սկրիպալի վիճակը սկսել է բարելավել։ Սոլսբերիի հիվանդանոցի բժիշկները այսօր ասել են, որ Յուլիա Սկրիպալի վիճակը արդեն ծայրահեղ ծանր չէ։ Սերգեյ Սկրիպալի զարմուհին Վիկտորիա Սկրիպալը երեկ ասել էր, թե նրանք փրկվելու շատ փոքր շանս ունեն։ Փրկվելու ընդամենը 1%-ի շանս կա, եթե անգամ նրանք ապրեն, ամբողջ կյանքում հաշմանդամ կմնան։ BBC-ի ռուսական ծառայությանը մարտի 28-ին ասել էր Վիկտորիա Սկրիպալը։ Նա բնակվում է Ռուսաստանում եւ ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի ծեր մայրը միչեւ հիմա չգիտե որդու թունավորման մասին, միջադեպ, որը դիվանագիտական միջազգային մեծ սկանդալի պատճառ է դարձել։ Բրիտանիան համարում է, որ Սկրիպալի վրա հարձակման հետևում մեծ հավանականությամբ կանգնած է Մոսկվան։ Լոնդոնը ռուսաստանցի 23 դիվանագետի էր արտաքսել, Մոսկվան պատասխանել էր արտաքսելով նույն քանակի բրիտանացի դիվանագետների։ Աշխարի գրեթե 3 տասնյակ երկրներ համերաշխություն դրսևորելով Բրիտանիային վերջին օրերին իրենց երկրներից արտաքսել են շուրջ 150 ռուսաստանցի դիվանագետի, իսկ Սլովակիան, Մալթան և Լյուքսեմբուրգը իրենց դեսպաններին հետ են կանչել Մոսկվայից։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը ողջունել է այդ երկրների որոշումները։
When years of vexation and provocation have worn collective patience,
տարիների ընթացքում սադրանքներն ու բարկությունը կոլեկտիվ համբերությանը հասցրել են շրջադարձային կետի։ Ամբողջ աշխարում, 3 աշխարհամասերում երկրներ կան, որ կամենում են ասել՝ արդեն բավական
է։
Մոսկվան հերքում է Սկրիպալի թունավորման առնչություն ունենալու բոլոր մեղադրանքները։ Ավելին, Մոսկվան Լոնդոնին է մեղադրում Բրիտանիայի տարածքում Ռուսաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը չապահովելու մեջ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իսկ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն դիմել է Բրիտանիայի իրավապահներին, խնդրելով ռուսական կողմին տրամադրել Սկրիպալի թունավորման հետաքննության նյութերի պատճենները,
а также предоставить копии материалов проводимого ими расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, её медицинского освидетельствования и проведённых экспертиз.
Այսօր այս մասին ասել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Սվետլանա Պետրենկո։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալը Ռուսաստանում դատապարտվել էր ազատազրկման։ Դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել եվրոպական երկրներին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Նա ազատ էր արձակվել բացահայտված լրտեսների փոխանակման արդյունքում և 2010 թվականից մշտական բնակության էր տեղափոխվել Մեծ Բրիտանիա։
Ամերիկյան վերջին ընտրությունների վրա ռուսների հնարավոր ազդեցության գործը, հնարավոր է նոր շրջադարձային փուլ մտնի գործը, հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի թիմը պարզել է, որ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի տեղակալ Ռիկ Գեյթսը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում շփումներ է ունեցել Ռուսաստանի հետախուզության նախկին աշխատակիցներից մեկի հետ։ Այս փաստը կարող է որոշիչ դեր խաղալ հետաքննության գործում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
2016 թվականի նախագահական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալ Ռիկ Գեյթսը պարբերաբար շփվել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին մի աշխատակցի հետ։ Այս մասին ամերիկյան լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել մարտի 28-ին, այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր կապը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը համապատասխան մի շարք փաստաթղթեր է ուղարկել դատարան։ Դրանց համաձայն Թրամփի ընտրարշավի առանցքային դերակատարներից մեկը հանդիսացող Գեյթսը նախագահական ընտրությունների քվեարկությանը նախորդող շաբաթներին 2016-ի սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցներից մեկի հետ մի շարք հեռախոսազրույցներ է ունեցել։ Մյուլերը ղեկավարած քնչական խմբի կողմից դատարան ուղարկված փաստաթղթերում Գեյցի հետ շփումներ ունեցած անձի ինքնությունը չի գաղտնազերծվում։ Այդ փաստաթղթերում նա հիշատակվում է որպես Ա անհատ։ New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն այդ գաղտնի կոդավորման հետևում թաքնված է Ուկրաինայի քաղաքացի Կոնստանտին Կիլիմնիկը, որն ի դեպ դեռ 2000-ականների կեսին աշխատում է Ռիկ Գեյցի և Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորթի ղեկավարած ընկերությունում լոբիստական գործունեություն ծավալելով Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա ռեգիոնների կուսակցության համար։ Ռոբերտ Մյուլերի կողմից դատարան ներկայացված փաստաթղթերում նաև նշվում է, որ այդ Ա անհատը, որի հետ շարունակական շփումներ ունեցել Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական գլխավոր վարչության ԳՌՈ-ի նախկին աշխատակից է։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում Washington Post-ը և Associated Press-ը դեռ անցած տարի էին տեղեկացրել, որ Կիլիմնիկը միջնորդի դեր էր կատարում Մանաֆորթի ղեկավարած ընկերության և ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Ձերիպասկայի միջև։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Մանաֆորթը Կիլիմնիկին ուղված նամակում առաջարկել էր Ձերիպասկայի համար տեղեկատվական նյութեր պատրաստել, որոնցում ռուսաստանցի միլիարդատիրոջը մանրամասներք ներկայացվեին ամերիկյան ընտրարշավի ընթացքի մասին։ Մյուլերի կողմից դատարան ներկայացված փաստաթղթերին կցված են նաև Skadden Arps ընկերության նախկին փաստաբան Ալեքս Վանդերսվանի ցուցմունքները, որոնցում նա պնդում է, թե Թրամփի օգտին աշխատող քաղտեխնոլոգների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև կապի մասին ինքն իմացել է անձամբ Ռիկ Գեյցից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գեյցի և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ առնչություններ ունեցող անձի կապը հաստատող այս փաստական տեղեկությունները կարող են շրջադարձային դառնալ Մյուլերի ղեկավարած ողջ հետաքննության ընթացքում։ Բանն այն է, որ քնչական մարմիններին մինչ օրս չէր հաջողվում որևէ էական փաստ ներկայացնել, որ կապացուցեր Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարների կապը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Ռիկ Գեյցին, օրինակ, մեղադրում էին միայն հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին կեղծ ցուցմունքներ տալու և խարդախության մեջ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Գեյցն ընդունեց իրեն ներկայացված այս մեղադրանքները, պարտավորվելով համակողմանիորեն համագործակցել Ռոբերտ Մյուլերի ղեկավարած քնչական խմբի հետ։ Առավել ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել Գեյցի երբեմնի վերադասին Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին։ Հատուկ դատախազ Մյուլերի խումբը պնդում է, որ Մանաֆորտը մի շարք ֆինանսական չարաշահումներ է թույլ տվել առնվազն $30 միլիոն լվացում, ինչպես նաև Վիկտոր Յանուկովիչի համար աշխատանքի ընթացքում չի հետևել ամերիկյան օրենսդրության պահանջներին և չի գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալ։ Երեկ կայացած դատական նիստի ընթացքում, սակայն, Մանաֆորթը հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։ Մանաֆորթի գործով դատավարությունը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 17-ին Վաշինգտոնում։ Ինչ վերաբերում է վերջին բացահայտումներին Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի արձագանքին, ապա Սպիտակտանը պնդում են, որ չնայած մամուլում հայտնված տեղեկություններին, չեն քննարկում Փոլ Մանաֆորթին, Ռիկ Գեյցին կամ էլ ազգային համատանգության գծով նախկին խորհրդական գեներալ Մայքլ Ֆլինին ներում շնորհելու հարցը։ Այս մասին անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Սպիտակտան խոսնակ Սառա Սանդերսը։
There's no discussion or consideration of this.
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ Հայաստանի մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Հրապարակը գրում է. Պարզ է դառնում, որ քաղաքացիական պայմանագրի շուրջօրյա քառօրյա հանրահավաք նստացույցները կմեկնարկեն ապրիլի 13-ից, որը կձգվի մինչև վարչապետի ընտրության օրը, ապրիլի 17-ը։ Հրապարակը գրում է, որ քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական նորարարություններից մեկն է լինելու է անակնկալ, բայց խաղաղ ճանապարհով փողոցներ փակելը և մարդկանց խորհուրդ տալը, որ անգամ հանրապետական պատգամավորներին համոզելու ճանապարհով կարելի է կանխել չարաբաստի քվեարկությունը։ Այդուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագիր և հանուն Հայաստան պետության ճակատը դեռևս լեզու չեն գտնում համատեղ պայքարի հարցում, թեև բանակցությունները առայժմ չեն ավարտվել։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռուսական ռեգնում լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը, անդրադառնալով հայաստանյան մի շարք ուժերի իշխանապողության ծրագրին, ասել է. «Ես զարմացած եմ, թե ինչու են այդ ուժերը որոշել հանրահավաքներ անցկացնել միայն հիմա և ոչ ավելի վաղ, այն որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լինելու էր վարչապետ, հայտնի էր վաղուց, գոնե ես այդ մասին ասել եմ գոնե մեկ տարի. Եթե ես օտար լինելով այդ մասին ասում եմ արդեն մեկ տարի, ապա ներսում այդ մարդիկ ավելի վաղ պետք է իմանային այդ մասին։ Իսկ եթե նրանք ավելի վաղ գիտեին, դրամաբանական է, որ պետք է ավելի վաղ սկսեին արձագանքել սպասվող փոփոխություններին։ Ըստ Կոլերովի, այդ ուժերի հույսերը, թե նրանք կարող են հաջողության հասնել, հավատ չեն ներշնչում, քանի որ իրականում երկիրը երբեք առանց ղեկավար չի մնա և հաջողության համար անհրաժեշտ է հասարակության աջակցությունը։ Ժողովուրդը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններից հետո իսկապես արժի համազգային դրամահավաք կազմակերպել։ Առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային գումար է խնդրել, ճիշտ է ոչ այն մարդկանցից, որ կարող են իրեն ֆինանսավորել, բայց դե հաշվի առնելով Սարգսյանի անկեղծությունը արժեր բավարարել ցանկությունը։ Եվ այսպես գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամներից մեկի խոսքին, թե գումար է պետք, Սերժ Սարգսյանը շտապել է արձագանքել. Հա գումար է ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն են ուզում։ Ափսոս միայն Սերժ Սարգսյանը չի մանրամասնել, թե որքան գումար է ուզում, որովհետև ինչպես հարցնում էր մեծ կոմբինատորը, ձեզ որքան գումար է հարկավոր երջանիկ լինելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ, շուրջ 4 տասնյակ երկրների հեղինակավոր կինոգործիչներ Երևան են ժամանել համատեղ կինոարտադրության Եվրոպայի ամենամեծ ֆոնդերից մեկի հոբելյանական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Ինչպես գիտեք, օրերս Երևանում անցկացվեց Եվրիմաժի Եվրոպական համատեղ կինոարտադրության ամենամեծ ֆոնդերից մեկի 150-րդ հոբելյանական նիստը, որին մասնակցելու նպատակով Հայաստանային ժամանել Եվրիմաժի անդամ 38 երկրների ավելի քան 70 ներկայացուցիչներ, կինոգետներ, կինոարտադրողներ, պրոդյուսերներ եւ այլն։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի եւ Եվրիմաժում Հայաստանի ներկայացուցիչներ, կինոգետ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի տնօրեն Սուսանա Հարությունյանի եւ ռեժիսոր Ռեանի Մանյա միջազգային փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունու ջանքերով այստեղ Երևանում կայացած Գագաթաժովովի մի քանի օրի ընթացքում Եվրիմաժի անդամները համատեղ կինոարտադրության 200 էջանոց 50-ից ավել փաթեթ են քննարկել։ Ինչպես շեշտում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը,
մեծ աշխատանք տարվեց Տիկին Սուսանե Վրեժ Քասունու կողմից, երբ որ մենք ցանկություն հայտնեցինք, որ այս ժողովը, այս հերթական իրենց աշխատանքային այդ ժողովը անցկացվի Հայաստան տոներ մեր կինո աշխարհում, այդ մեկ շաբաթը էքսցեսներ չեղան, շատ գոհ էին մեր հյուրերը, մենք էինք շատ գոհ, ճիշտ է, շատ ծանր էր մեր աշխատանքը, սակայն շատ հետաքրքիր էր։
Հայաստանը Եվրիմաժին անդամակցել է 2016 թվականից եւ արդեն իսկ որոշակի հաջողություն է գրանցել։ Շուշանիկ Միրզախանյանի խոսքով,
2 տարվա ընթացքում Հայաստանը կարողացել է ունենալ հաջողություններ, դրանք են Սպիտակ ֆիլմը, որ ստացել է ֆինանսավորում այդ ֆոնդից, հիմնադրամից, և Ֆաբրիկան, նույնպես տեղ արդեն շարք ընկերությունն է ստացել այդ ֆինանսավորումը։ Տարբերությունն այն է, որ Սպիտակ ֆիլմը ֆինանսավորվել է պետական ազգային կինոկենտրոնի կողմից էլ կա աջակցություն, և ռուսական կողմն է, իսկ Ֆաբրիկան միայն Հայաստանի կողմից մասնավոր ֆիլմարտադրող ընկերությունն է, դա Շառնա։
Դեսք Եվրիմաժի Հայաստանի ներկայացուցիչ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանն էլ շեշտում է, որ շատ կարևոր է,
որ Հայաստանը մրցունակ լինի, որովհետև բոլոր պրոյեկտները, որոնք արդեն Ֆրանսիան կամ Գերմանիան 88 թվականից, երբ որ Եվրիմաժը ստեղծվեց, արդեն 30 տարի է այդ կառույցը ընդլայնվում է, բայց փորձառությունը պրոդյուսերների, նույն եվրոպական պրոդյուսերները շատ մեծ է, եւ տեխնիկական, եւ բիզնես տեսակետից, եւ սցենարի հետ կապված։
Ցավոք, հայ-ռուսական համատեղ արտադրության Արամ Խաչատրյանի կյանքի ու ստեղծագործության մասին պատմող Սուսերով պար ֆիլմը բավարար քանակությամբ Երևանյան Գագաթաժովի ժամանակ ձայներ չի հավաքել եւ զրկվել Եվրիմաժի կողմից որոշակի ֆինանսավորում ստանալու հնարավորությունից։ Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով, չափազանց սուր մրցապայքարում ընդամենը ձայների չնչին տարբերությամբ այս ֆիլմը չի ֆինանսավորվի Եվրիմաժի կողմից, բայց այն անպայման կնկարահանվի Ռուսաստանը բնակ հայազգի անվանի պրոդյուսեր Ռուբեն Դիշդիշյանի կողմից։
Բավականի բարձր բալեր ստացա, բայց խնդիրը նրանում է, որ մրցակցությունը այնքան մեծ է, որ տասնյակ, ոչ թե մի բալ կամ երկու բալ,
2013-ական բալ չէ հերիքեց։
Թեև սուսերով պարը չի ֆինանսավորվել, Հայաստանն այն ամենայնիվ հաջողություն է գրանցել Մոսկվա կինոթատրոնի ներկայացրած Փաթեթի շնորհիվ, որովհետև Եվրիմաժը ֆինանսավորում է ոչ միայն համատեղ կինոարտադրությունը, այլև կինոցուցադրությունը։ Մոսկվա կինոթատրոնը ստացել է 15,000 եվրո ֆինանսավորում։
Խնդրել է Եվրիմաժի կողմից և Կինո Մոսկվան մտել այն ցանկի մեջ կինոթատրոնների ամբողջ Եվրոպայի կինոթատրոնների ցանկի մեջ, որը աջակցվում է Եվրիմաժի։ Խիստ պահանջներ կա կազմված մրցունակ Փաթեթը ֆինանսավորելու հնարավորություն։ Մեր պրոդյուսերները և ռեժիսորները տարվա կտրվածքով 4 անգամ հնարավորություն ունեն դիմելու հստակ ժամկետներով։ Արդեն պատրաստի առնվազն 5-6 պրոյեկտ ունեն։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկա, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես դես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։